Viss līdz šim uzsnigušais sniegs tuvākajās dienās nokusīs. Līdz ar to upes ūdens līmenis paaugstināsies, tas jau ir augsts, sevišķi, ja mēs skatāmies upes Kurzemē, un arī diezgan augsts ūdens līmenis ir Latvijas vidienē, sevišķi Lielupes kreisā krasta pietekās Zemgalē. Salīdzinot ar janvāra sākumu, kad tika arī izsludināti vairāki brīdinājumi un bija atplūdušas plašākas teritorijas, tagad janvāra vidū situācija būs nedaudz atšķirīga, jo šajā nedēļā nokrišņu lietus būs ievērojami mazāk nekā janvāra sākumā. Šobrīd mēs vēl neesam izsludinājuši nevienu brīdinājumu upēm. Ir diezgan augsta varbūtība, ka šāds brīdinājums tiks izsludināts Kurzemē rietumu daļas upēm, tādai kā Vārtai, Užavai, pavisam zemās palienas nedaudz atplūst jau arī Zemgalē, Lielupes kreisā krasta pietekās, tādās kā Tērvete, Svēta. Arī šeit pastāv neliela varbūtība, ka varētu būt izsludināts brīdinājums, bet šī varbūtība ir mazāka nekā Kurzemes upē. Upēs Vidzemē un Latgolē arī Sēlijā šajā periodā ļoti būtiska ūdens līmeņa paaugstināšanās šajos reģionos nav gaidāma.